Գլուխ 10-րդ Մաս առաջին Երբ Վիկտորը ներս մտավ, Դորիանը Սևերուն հայացքով նայեց նրան, փորձելով կռահել, թե արդյոք նրա մտքով չի անցել գողունի նայել վարագույրի ետևը։ Սպասավորը բոլորովին անվրդով սպասում էր հրամանի։ Դորիանը գլանակ վառեց, ապա մոտեցավ և նայեց հայլուն, որի մեջ նա պարզորոշ կարող էր տեսնել Վիկտորի դեմքի արտացոլումը։ Այդ դեմքի վրա բացի ծառայելու սիրալիր հանդարտությունից ուրիշ ոչինչ չկար։ Ուրեմն վախենալու կարիք չկար։ Այնուամենայնիվ մտածեց նա, անհրաժեշտ է զգոն լինել։ Հատ-հատ արտասանելով բառերը, նա կարգադրեց Վիկտորին կանչել տնտեսուհուն, ապա պատվիրեց գնալ շրջանակ պատրաստողի մոտ և խնդրել, որ երկու մարդ ուղարկի։ Նրան թվաց, թե սպասավորը դուրս գնալիս հայացքը գցեց վարագույրի կողմը։ Թե դա պարզապես նրա երևակայությունն էր։ Չանցած մի քանի րոպե, գրադարան աճապարեց տիկին հիֆը, մետաքսես սև զգեստով, կնճռոտած ձեռքերին հնաձև կիսաձեռնոցներ։ Պատանին նրանից պահանջեց նախկին դասասենյակի բանալին։
«Հին դասասենյակի, միստր Գրեյ», բացականչեց նա։ «Բայց չէ՞ որ հիմա այնտեղ լրիվ փոշու մեջ կորած է. Նախ թող հավաքեն կարգավորեն հետո, իսկ հիմա նույնիսկ անկարելի է ներս նայել. Իրոք անկարելի է»։
«Հավաքել և կարգավորել պետք չէ, հիվ. Միայն բանալին եմ ուզում»։
«Օ, դուք կծածկվեք սարդոստայններով, սըր. Եթե ներս մտնեք, չէ՞ որ սենյակը 5 տարի գրեթե չի բացվել, նորին գերազանցության մեռնելուց ի վեր»։
Պապի մասին լսելիս Դորիանը կնճռոտեց դեմքը։ Ծեր լորդի մասին տհաճ հիշողություններ ուներ։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա։ «Ես միայն ուզում եմ նայել,
ուրիշ ոչինչ, տվեք բանալին»։ «Ահա, վերցրեք, սըր»,
ասաց ծեր կինը և դողդոջուն ձեռքերով փնտրեց բանալիների կապի մեջ։
«Ահա, հիմա կհանեմ ուղակից. Չլինի մտածում եք վերևում ապրել. Այստեղ ձեզ համար շատ հարմար է, սըր»։
«Ոչ, ոչ»,
անհամբեր ընդհատեց Դորիանը։ «Շնորհակալություն, հիվ. Կարող եք գնալ»։ Տիկին հիվը փոքրինչ հապաղեց, որպեսի շաղակրատի տնային մի քանի գործերի մասին։ Դորիանը, հառաչելով, խոստացավ կարգավորել նրա ուզածները։ Տնտեսուհին դուրս եկավ սենյակից, գոհունակության ժպիտը դեմքին։ Երբ դուրը փակվեց, Դորիանը բանալին դրեց գրպանը և պրպտող հայացք ձգեց սենյակին։ Աչքին ընկավ կերպասե ալ ոսկե հյուս ծածկոց, 17-րդ դարի վերջին վենետիկյան արվեստի հոյակապ մի գործ, որ բերել էր պապը Իրլոնայի մոտ գտնվող մենաստանից։ Այո, այդ ծածկոցով կարելի էր փակել ահավոր դիմանկարը։ Թերևս մի ժամանակ դա դագաղի ծածկոց եղած լինի։ Այժմ պետք է թաքցներ նկարի քայքայումը, որն ավելի ահավոր է, քան դիակի նեխումը, որովհետև դա ստեղծելու էր սարսափներ ու չէր մեռնելու։ Ինչպես որդերն են լափում դիակը, այնպես էլ մեղքերն են ուտելու կտավի վրայի պատկերը։ Նրանք կլափեն գեղեցկությունը, կհոշոտեն հմայքը, կպղծեն և կապականեն նրան։ Եվ այնուամենայնիվ դիմանկարը շարունակելու է ապրել։ Նա ապրելու է հավիտյան։ Դորիանն այդ մտքից սարսռած և մի պահ զղջած, որ չի պատմել Հոլվարդին դիմանկարը թաքցնելու իսկական պատճառը։ Բեզիլը կոգներ նրան հաղթահարել Լորդ Հենրի ազդեցությունը և ազդեցությունը սեփական խառնվածքի, որն ավելի վտանգավոր էր։ Դորիանի նկատմամբ տածած Բեզիլի սերը, իսկ դա իսկական սեր էր, ազնիվ և վսեմ զգացմունք էր։ Դա լոկ ֆիզիկական հրապույր չէր գեղեցկության նկատմամբ, որ ծնվում է զգացմունքներից և մեռնում, երբ հոգնում են զգացմունքները։ Ոչ, դա այնպիսի սեր է, որ գիտեին Միքելանջելոն և Մոնտեն, Միքելմանը և ինքը, Շեքսպիրը։ Այո, Բեզիլը կարող էր փրկել իրեն, բայց արդեն չափազանց ուշ էր։ Անցյալը կարելի է ջնջել զղջումով, հրաժարումով կամ մոռացումով, իսկ ապագան անխուսափելի է։ Դորիանն զգում էր, որ իր մեջ թափառում են այնպիսի կրքեր, որոնք սոսկալի ելք կգտնեն իրենց համար, և անորոշ երազանքներ, որոնք իրականանալու դեպքում կմթագնեն իր կյանքը։
Նա բազմոցի վրայից վերցրեց ոսկեհյուս ծածկոցը և անցավ վարագույրի ետևը։
Արդյոք ավելի գարշելի չէր դարձել նկարի դեմքը։
Ոչ, անփոփոխ էր։
Բայց, չնայած դրան, Դորյանն էլ ավելի նողկաց նկարից։
Ոսկե գանգուրներ, երկնագույն աչքեր, վարդագույն շուրթեր, բոլորը նույնն էին։
Փոխվել էր միայն արտահայտությունը։
Նա իր դաժանությամբ զարհուրելի էր։
Նկարի դեմքին դրոշմված դատապարտող արտահայտության համեմատությամբ որքան չնչին և աննշան էին բեզիլի կշտամբանքները։
Նկարից Դորիան Գրեյն էր նաև նրա սեփական հոգին և կանչում պատասխանատվության։
Ցավի տհաճ զգացումով Դորիանը շքեղ ծածկոցը նետեց դիմանկարի վրա։
Այդ պահին դռան բախոց լսվեց։ Վարագույրի ետևից Դորյանի դուրս գալուն պես սպասավորը ներս մտավ։
«Մարդիկ այստեղ են, պարոն»։
Դորյանը մտածեց, որ սպասավորին պետք է անմիջապես որևէ տեղ ուղարկել։ Նա չպետք է իմանա, թե ուր են տանում դիմանկարը։
Պետք չէ վստահել։
Վիկտորիա աչքերը խելացի էին և խորամանկ։
Դորյանը նստեց գրասեղանի մոտ, մի երկտող գրեց Լորդ Հենրին և խնդրեց կարդալու որևէ բան ուղարկել, հիշեցնելով, որ պետք է հանդիպեն երեկոյան 8:40 րոպե։
«Կսպասեք պատասխանին»,
ասաց նա, երկտողը սպասավորին մեկնելով։
«Իսկ բանվորներին ներս բերեք»։
Չանցած 2-3 րոպե նորից դրան բախոց լսվեց, և ներս մտավ ինքը, միստր Հաբարդը, Սաութ Օդլի Սթրիթի նշանավոր շրջանակ պատրաստողը, կոպիտ արտաքինով երիտասարդ օգնականի հետ։ Պարոն Հաբարդը շիկահեր այտամորուքներով կարմրադեմ փոքրիկ մարդ էր։
Նրա արվեստի երկրպագումը բավականաչափ ձևավորվել էր շնորհիվ միշտ կարիքավոր նկարիչների, որոնք անվերջ գործ էին ունենում նրա հետ։
Որպես կանոն, նա երբեք չէր հեռանում արվեստանոցից, սպասում էր, որ մարդիկ գնային իր մոտ։
Բայց Դորյանի համար միշտ բացառություն էր անում։
Դորյան Գրեյի մեջ ինչ-որ բան կար, որ դյութում էր բոլորին։
Հաճելի էր նույնիսկ նրան նայելը։
«Ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել, միստր Գրեյ»՝
հարցրեց նա շփելով հաստլիկ պեպենոտ ձեռքերը։
«Մտածեցի ձեզ պատիվ անել, անձամբ ներկայանալով. ես հենց նոր եմ մի գեղեցիկ շրջանակ գնել, սըր, դրված էր վաճարքի, հին ֆլորենցիական է, կարծեմ Ֆոնտ Հիլից. Հիանալի կսազի կրոնական սյուժեով նյութի համար, միստր Գրեյ»։
«Ներեցեք ձեզ պատճառած նեղության համար, միստր Հաբարդ»։
«Անշուշտ ես կանցնեմ շրջանակը նայելու, չնայած առանձնապես հիմա չեմ հետաքրքրվում կրոնական նկարչությամբ. այսօր միայն կուզեի մի նկար տեղափոխել վերնահարկ.
բավականին ծանր է, այդ պատճառով խնդրեցի ձեզ 2 մարդ ուղարկել»։
«Ինչ եք ասում, միստր Գրեյ, դա անհանգստություն չէ բոլորովին.
շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ որևէ բանով օգնել»։
«Որտեղ է այդ նկարը, սըր»։
«Սա է»,»
պատասխանեց Դորյանը ետ քաշելով վարագույրը։
«Կարող եք տեղափոխել ծածկած, չեմ ուզում քերծվածքներ առաջանան վերև բարձրացնելիս»։
«Ոչ մի դժվարություն չի լինի, սըր»,»
ուրախ ասաց շրջանակ պատրաստողը և օգնականի հետ միասին արձակեցին արուիրե երկար շղթաները, որոնցով ամրացված էր դիմանկարը։
«Իսկ որտեղ կհրամայեք տեղափոխել, միստր Գրեյ»։
«Ես ձեզ ցույց կտամ ճանապարհը, միստր Հաբարդ, բարի եղեք հետևել ինձ»։
«Կամ գուցե ավելի լավ է, դուք անցնեք առջևից»։
«Դժբախտաբար տան ամենավերին հարկում է, բարձրանանք գլխավոր սանդուղքներով, նրանք ավելի լայն են»։
Նա դուռը լայն բացեց և դուրս գալով սրա, նրանք աստիճաններով սկսեցին վեր բարձրանալ։
Վիթխարի զարդարուն շրջանակի պատճառով դիմանկարը չափազանց ծանր էր, և ժամանակ առ ժամանակ Դորյանը ջանում էր օգնել նրանց, չնայած միստր Հաբարդի քծնողական բողոքին, որը իր դասի բոլոր մարդկանց պես թույլ չէր տալիս, որ ջենթլմենը որևէ օգտակար գործ կատարի։
«Բեռը թեթև չէր, սըր»,»
շնչակտուր ասաց փոքրիկ մարդը, երբ վերև հասան, և նա ճաղատ գլխից մաքրեց քրտինքը։
«Այո,
բավականին ծանր էր»,» քրտմնջաց Դորյանը, բացելով սենյակի դուռը, որը պետք է պահեր նրա տարօրինակ գաղտնիքը և թաքցներ հոգին մարդկանց աչքերից։
Ավելի քան 4 տարին այդ սենյակը չէր մտել։
Երբ Դորյանը երեխա էր, դա նրա խաղասենյակն էր։
Երբ մի քիչ մեծացավ, դարձրին նրա դասասենյակը։
Այդ ընթարցակ հարմարավետ սենյակը հանգուցյալ Լորդ Քելսոն կառուցել էր տվել հատկապես փոքրիկ թորնիկի համար, որին նա մորը ապշեցուցիչ կերպով նմանվելու, թե մի այլ պատճառով տանել չէր կարողանում, և աշխատում էր հեռու պահել իրենից։ Դորյանի թվաց, թե սենյակում ոչինչ չի փոխվել։ Դեռ այդտեղ էր իտալական խոշոր սնդուկը, որի վրա տարօրինակ նախշեր կային, և որի ոսկեգույն զարդերը ժամանակի ընթացքում խամրել էին։ Այդ սնդուկում փոքր ժամանակ նա հաճախ էր թաքնվել։ Ահա դասագրքերով լի կարմիր փայտե գրապահարանը։ Նրա մոտ պատից կախված էր նույն հինավուրց ֆլամանդական գորգը, որտեղ խունացած թագավորն ու թագուհին պարտեզում շախմատ էին խաղում, իսկ նրանց կողքով ձիեր հեծած անցնում էին զրահավոր ձեռնոցներ հագած մի խումբ բազևորսներ կնգուղավոր թռչուններով։ Որքան լավ էր հիշում բոլորը։ Շուրջը նայելիս նա վերհիշում էր իր միայնակ մանկության յուրաքանչյուր րոպեն։ Հիշում էր մանկության ամբից մաքրությունը և զարհուրում այն մտքից, որ հենց այստեղ պետք է թաքնվեր ճակատագրական դիմանկարը։ Վաղանցի կորերին կմտածեր արդյոք, թե ինչ է իր համար նախասահմանված։ Բայց տանն ուրիշ ապահով տեղ չկար դիմանկարը հետաքրքրասեր աչքերից քողարկելու համար։ Այստեղի բանալին իր ձեռքում էր, ոչ ոք չէր կարող ներս մտնել։ Թող ալ ծածկոցի ետևում կտավի վրա պատկերված դեմքը դառնա անասնական, բութ, եղծված, ինչ փույթ, միևնույնը, ոչ ոք չի կարող տեսնել, նույնիսկ ինքը չի տեսնի։ Ինչու դիտի հոգունող կալի փտումը, ինքը կպահպանի երիտասարդությունը, դա բավական է, բայց միթե նա չի կարող ուղղվել, միթե անարգված ապագա ունենալ այդքան անխուսափելի է։ Գուցե նրա կյանքի մեջ մտնի մի մեծ սեր և մաքրի նրան, փրկի նոր մեղքերից, որոնք ծնվում են հոգու և մարմնի մեջ։ Զարմանալիորեն աննկարագրելի մեղքեր, որոնց իսկ խորհրդավորությունը նրանց նենք հրապուրանք է տալիս։ Գուցե գա մի օր, երբ ալ զգային շրթունքները կորցնեն իրենց դաժան արտահայտությունը և հնարավոր լինի աշխարհին ցույց տալ Բեզիլ Հոլվարդի գլուխգործոցը։ Ոչ, դա անհնար է։ Ժամ առ ժամ, շաբաթ առ շաբաթ կտավի վրա պատկերված մարդը ծերանում էր։ Եթե նույնիսկ նրա վրա չազդեին գաղտնի հանցագործություններն ու արատները, միևնույն է, ժամանակի այլանդակ հետքերից չէր խուսափի։ Նրա այտերը կդալկանան, կթոշնեն։ Մարող աչքերի շուրջը կսողան դեղին կնճիռները և կոչնչացնեն նրանց գեղեցկությունը։ Մազերը կկորցնեն իրենց փայլը։ Բերանը, ինչպես ծերերինն է լինում, կիսաբաց ու անիմաստ տեսք կստանա։ Շրթունքները այլանդակորեն կկախվեն։ Կնճռոտած վիզ, սառը, կապույտ երակներով ձեռքեր։ Կուչ եկած մարմին, ինչպես իր պապինը, որն այնպես դաժան էր իր նկատմամբ մանկության օրերին։ Այո, նկարը հարկավոր էր թաքցնել։ Ուրիշ ելք չկա։